tie cilvēki un lielāko tiesa ir pacienti, kas ir saskarušies ar diagnozi vēzis, kas ir ļoti nepatīkamā un beidīgā diagnoze mūsu laikos. Un tie ir gan paši pacienti, gan viņu tuvinieki un principā jebkurā stādijā, es nerunāju par tā kā saslimšanas stādiju, es runāju par diagnozes noteikšanas stādiju, jo patiesībā tām palīdzība cilvēkiem ir nepieciešama gan tajā brīdī, kad viņam vienkārši rodas aizdomās par to, ka kaut kas nav kārtībā ar veselību, gan tajā brīdī, kad ārsts viņam pasaka to diagnozi, gan arī vēlākajā stādē, kad it kā ārstēšana ir izieta un izieta veiksmīgi, bet tajā brīdī varbūt sākas kaut kāds psiholoģiskais lūzums, jo iepriekš cilvēks varbūt bija saņēmies un cīnījās un tad redzējām nepieciešamību un jēgu vai darīja to autopilota, teiksim tā. Bet pēc tām vairs nesaskata sevi spēkus un kaut kādu nepieciešamību cīnīties tālāk un tad attiecīgi viņš var vērsties pēc psiholoģiskas un kāda cita veida atbalsta un palīdzības.